Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських військових. Конгрес США затвердив податкову реформу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один український військовий загинув, четверо зазнали поранень у бойових діях на Донбасі 20 грудня, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили режим тиші. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в артилерійському ударі по Ясинуваті, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік, ще кілька людей були поранені. В угрупованні ЛНР нарахували 6 порушень з боку Збройних сил України. Піротехнічні підрозділи провели обстеження території селища Новолуганське, де виявили та вилучили 35 елементів реактивних систем залпового вогню «Град». Про це зранку 21 грудня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Генпрокуратура України раніше цього тижня заявила, що її слідча група під час огляду наслідків обстрілу селища Новолуганського виявила, цитата, «факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України». Міністерство фінансів України привітало наказ лондонського суду щодо всесвітнього арешту активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та шістьох компаній, які їм, ймовірно, належать або перебувають під їхнім контролем. На сьогодні держава фактично витратила майже 140 мільярдів гривень на докапіталізацію Приватбанку через те, що раніше з нього були виведені гроші або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає, цитує прес-служба Мінфіну, слова міністра. Олександра Данилюка. Раніше, 20 грудня, прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також із шести компаній, які, ймовірно, їм належать, на суму понад 2,5 мільярда доларів.
Міжнародна тема.
Прокурор у Стамбулі видав ордер на арешт родичів колишнього поліцейського Хусейна Коркмаза, який нещодавно надав важливе свідчення прокурорам у США у справі про порушення режиму санкцій проти Ірану, повідомили турецькі державні засоби інформації 20 грудня. Ордер про арешт батьків Коркмаза виданий після того, як цей чоловік засвідчив, що передав матері документи, пов'язані з його розслідуванням 2013 року. У цьому розслідуванні йшлося про ту ж схему обходу санкцій проти Тегерана, про яку йдеться в порушенні у США справі. Конгрес США схвалив закон про податкову реформу. Тепер його має підписати президент США Дональд Трамп. Раніше Трамп заявив, що якщо Конгрес надасть йому документ на підпис до 25 грудня, то закон набере чинності вже в лютому. Податкова реформа, схвалена Конгресом, найбільша за останні 30 років. Вона передбачає зниження корпоративного податку на прибуток з 35 до 21%.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». І в цій частині програми пропонуємо поговорити про Мінський процес, його ефективність, зокрема про останній цього року раунд засідання тристоронньої контактної групи в Мінську.
Українська влада робить вигляд, що війни немає. І намагається домовитись з Росією.
Що в Мінську вирішили щодо обміну полоненими? Хто контролюватиме дотримання режиму тиші? І чи здатен взагалі Мінський процес припинити війну на Донбасі? Поговоримо про це з учасниками програми. Шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, ви маєте змогу слухати нас на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, також на території Криму на хвилі 105.9 FM. Слухайте Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся також до розмови і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У столиці Білорусі Мінську напередодні відбулося останнє в цьому році засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. Контактна група оголосила про черговий режим тиші, який почне діяти з півночі 23 грудня. Про це повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. За її словами, сторони також підтвердили необхідність провести обмін заручниками на Донбасі до новорічних свят. Докладніше про результати переговорів в Мінську, останніх переговорів і загалом цього переговорного майданчику, значення домовленостей, ми спробуємо поговорити з учасниками нашої програми на зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Вітаємо вас, пане Гармаш, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Як би ви оцінили ефективність мінського процесу загалом, з огляду і на останні домовленості, зокрема, режим дотримання тиші і всі інші зустрічі, що відбувалися в цьому форматі, принаймні впродовж останнього року?
Ну, это не первое перемирие, и мы знаем, что ни одно перемирие, в принципе, не заканчивалось перемирием как таковым. То есть было до этого и хлебное, было и к учебному году, к 1 сентября, да, школьное. И все они заканчивались тем, что, в принципе, никто его не придерживался. По крайней мере, вот та сторона, которая находится по ту сторону линии разграничения. Поэтому...
Тобто ви теж не мало сподіваєтесь на те, що нинішнє перемир'я з 23 грудня запрацює?
Ну, якщо так грубо говорити, я думаю, що, може бути, 31-го вони віддохнуть, а 1-го з похмела почнуть как бы, свою обычную работу. Более того, знаете, вот мне я смотрел как раз вот интервью Сайдика перед вот тем, как выйти к вам в эфир, и мне насторожило...
Мартин Сайдик, это там... представник ОБСЕ в тристоронній контактній групі, нагадаю.
Да, представитель председателя ОБСЕ. Мне насторожило то, что он говорит о ОРДО и ОРЛО именно как о сторонах переговоров. И то же самое... Если анализировать тот же Facebook Ирины Геращенко, это наш представитель в гуманитарной подгруппе в Минске, она тоже говорит постоянно «позиция ОРДО, позиция ОРЛО». Вот у меня складывается впечатление, что нас постепенно приучают к тому, что не Россия, а именно ОРДО и ОРЛО, то есть так называемые ЛНР, ДНР, становятся все-таки, являются сторонами этого конфликта. Вот это очень тревожная тенденция, на мой взгляд, которая обозначилась именно вот в этом году, причем в последние, наверное, месяцы.
Можливо, просто ну, про це стало відомо в українському інформаційному просторі? Можливо, давно вже ці сторони розглядають як сторони переговорів? Чи дійсно така тенденція з'явилась?
Когда об этом говорят на Западе, это можно понять. А у нас это не просто стало відомо в нашому просторі. Это показатель того, что наша власть все-таки начинает ориентироваться на выполнение Минска, к сожалению, именно вот в московском его видении, то есть когда эта Москва хочет посадить нас за стол переговоров именно действительно с Донецком и Луганском и сделать вид, что это гражданский конфликт, а не межгосударственный. Вот.
Мабуть,
вот
это
очень серьезный тренд.
Мабуть, в цьому ж контексті можна розглядати і виведення російських офіцерів із спільного центру координації і контролю?
Да, конечно, и вывод российских офицеров, которые теперь уже якобы хотят вернуться, да, вчера об этом было заявление Марчука, это тоже попытка посадить нас за стол переговоров. Причем, видите, как совпало вывод офицеров, и тут же начинается эскалация на фронте, то есть начинаются обстрелы для того, чтобы действительно был повод для таких переговоров. Это продолжение как раз вот стратегии России на то, чтобы заставить нас вести переговоры вот ЛНР, ДНР, так називаємо.
Пане Гармаш, я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нас приєднався ще один учасник нашої розмови, народний депутат України Рефат Чубаров. Вітаємо вас, пане Чубаров, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Ви буквально напередодні, після того, як Білорусь не підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо Криму, закликали змінити місце проведення переговорів щодо Донбасу. Як би ви могли взагалі оцінити ефективність мінського процесу?
Ну, я менш цього зараз хотів би оцінювати ефективність мінського процесу, хоча скажу лише те, що очевидно, я про це декілька разів говорив ще рік тому, після певного етапу самих мінських перемовин було очевидно, що Росія не буде йти до кінця цих домовленостей, а Україна, використавши цей період для укріплення своїх збройних сил, ми мали б переходити на інші формули для взаємостосунків з нашими партнерами протидії російській агресії. Ми говорили про те, що мінські такі формули мали би перетворитися в єдину формулу щодо відновлення територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Але наші західні партнери наполягали на тому, щоб ми надавали пріоритет вирішенню питань Східної України, а потім вже, ну скажімо, Криму. І тепер, мені здається, після того, як мінські перемовини, ну, вже цілком зайшли в тупик, бо Росія, ну, ніколи би вона йшла би до кінця їх реалізації. Думаю, тепер нам треба, ну, повільно переходити на інший формат переговорів, як з партнером, так і з Росією.
А яким би мог бути цей формат? Це і не нормандський формат, так? Це щось інше, більше і на новому майданчику?
Формат може, ні, нормандський може залишатися, я про що говорився, я мав на увазі, що ми маємо переходити на єдину формулу, ми не маємо десь йти на, знаєте, на такі для нас невдалі підходи, як, мовляв, на першому етапі Донбас, а в перспективі Крим. Ну, те, що нам закидують деякі західноєвропейські політики, особливо ті, які вважають, що діалог з Путіним має продовжуватися за будь-які умови, ми маємо просто вже настоювати, наполягати на своїй формулі, яка дуже чітко має говорити про те, що для нас немає пріоритетів у питаннях відновлення територіальної цілісності, що для нас це єдина формула і Донбас, і Крим, і одночасно на переговорах ми говоримо про ці території.
Пане Чубаров, от в Мінську обговорюють про питання обміну заручниками. Знову таки не встановили конкретну дату обміну, але все-таки сторони залишають іще сподівання, що до Нового року вдасться провести цей обмін заручниками за формулою 306 на 74, тобто 306 зі списку окупованих районів Донбасу ОРДЛО і 74 з українського списку. Чи є в цьому списку політв'язні, які перебувають на території Криму, Росії, і що з долями цих людей робити?
Ну, це якраз продовження нашої розмови з вами, як і в питаннях території, так і в питаннях, пов'язаних з долею політв'язнів, заручників, ми не можемо йти по тому алгоритму, який нам надає Москва. Я зараз не впевнений, що в цих питаннях щодо обміну заручників, полонених, я не впевнений, що зараз є кримські політв'язні, оскільки Москва вважає, що Крим – це є її територією. І цим вона одразу ставить нас, ну, нібито на якесь інше місце. І виходячи з цього, я ще раз хочу просто звернути увагу ваших слухачів на те, що як важливо, щоб ми скажімо, ставили раритети щодо своїх територій, які окуповані Росією або контролюються російськими збройними силами через цих бандитів, які воюють.
Пане Чубаров, от ми щойно говорили з Сергієм Гармашем, і він зауважив таку тенденцію, яка спостерігається, що все частіше в рамках мінських переговорів і з боку ОБСЄ, і з боку інших учасників, навіть з української сторони, от лунають такі заяви, що, мовляв, та сторона переговорів – це представники ОРДЛО, а не Росії. Тобто, чи можна в цьому контексті сказати, що Росії все ж таки вдається нав'язувати оцей свій сценарій, показати, що в Україні внутрішній політичний конфлікт і що Росія відмежовується від нього як учасник?
Слухайте, невже ще є люди, які думають, що шляхом переговорів, діалогу Росія яким чином буде уходити з українських територій? Я думаю, що вже лише сліпі не бачать того, що Росія не збирається піти з всієї, зі всіх наших окупованих територій, а уходячи з якоїсь окремої частини, скажімо, там я знаю, з Донецької чи з Луганської областей, вона можливо на це піде лише тоді, коли буде здійснювати гарантований тотальний контроль над Україною. І тому зрозуміло, що Росія на цьому етапі, коли затягує час або вирішує свої інші тактичні завдання, вона робить одночасно все для того, щоб підвергнути подальшій ерозії нашу територіальну цілісність, і щоб поставити під сумнів можливість збереження цієї цілісності. Те, що ви сказали, це очевидно, і це Росія робить просто навмисно, нав'язуючи нам по всіх сферах взаємовідносин такі для неї більш прийнятні формули в переговорі.
А от ухваленням закону про реінтеграцію Донбасу можна було б змусити Росію піти з окупованих територій, чи принаймні якось пришвидшити цей процес? Розгляд цього законопроекту відклали на наступний рік. Як ви оцінюєте це рішення, взагалі наявність цього законопроекту і рішення його не розглядати зараз?
Чесно кажучи, поки я не побачив порівняльну таблицю, я не хотів би там давати якісь оцінки, чи допоможуть нам цей закон, чи ні. Але, якщо чесно, я до таких моментів, скажімо, створення правових умов, щодо повернення, ставлю з достатньою долею скептицизму. Це, знаєте, уявіть собі, що якщо під час Другої світової війни та чи інша держава, частина чи значна частина території якої була б окупована іншою державою, скажімо, Німеччина і той же Радянський Союз, тут можна привести цей приклад, щоб вони приймали якісь закони для того, щоб це сприяло такому добровільному звільненню їх території. Є єдиний шлях для того, щоб звільнити території українські, щоб відновити державний суверенітет по всьому параметру кордонів, визнаних міжнародним співтовариством, це змусити Росію піти, змусити через глибокі санкції, через блокаду по всіх напрямках міжнародного життя. Іншого шляху, на великий жаль, не бачу. Інші шляхи – це буде затягування процесу. Самі подивіться те, що як довго вже тривають ці заморожені конфлікти, будь-то пов'язані з Азербайджаном, Нагорний Карабах або Придністров'я з Молдовою, Грузія з Осетією, Абхазією. Це все затягування часу і все це на користь Росії.
Даруйте, пане Чубаров, але от ви навели приклад Другої світової війни, але тоді хоча б оголошувалося стан війни. Можливо, дійсно, якщо в законодавчому полі називати агресора агресором, і знову ж таки повертаючись до останньої резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка визнала, що між Росією і Україною є конфлікт і окупація, то це вже якісь перші кроки на цьому шляху?
напевно, початок було закладено ще минулого року саме такою ж резолюцією щодо стану в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. Україна, яка була прийнята ще минулому році, зараз буквально 19 грудня днями було голосування по обновленій такій такі резолюції, і дійсно 70 голосами багато речей названі своїми речами, і вже рік, як ми використовуємо по всіх міжнародних майданчиках, і самі міжнародні інституції використовують такі поняття, як Росія країна-окупант і незаконно анексовані українські території.
Дякую вам, пане Чубаров. На зв'язку з нами був народний депутат України Рефат Чубаров, а з нами на зв'язку також залишається президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Пане Гармаш, ви чули нашу розмову, так, з паном Чубаровим? І от він дійсно пропонував перенести і змінити формат переговорів з Мінська, можливо, в інший формат, і якщо пов'язати і Донбас, і Крим, деокупацію цих двох територій, на вашу думку, чи можливе це, і чи це посилило б позиції України, чи навпаки, це неможливо і це послабило б?
Ну, здесь, честно говоря, трудно говорить, учитывая, что все-таки не место, да, и даже не состав участников переговоров определяет на самом деле их результативность, а вообще само отношение к этой проблеме. Пока мы еще не относимся к этой проблеме как к войне, к реальной, да, и весь мир, собственно, так к ней не относится. То, что мы вот в очередной раз переносим рассмотрение закона, который дает России определение как агрессора и оккупанта, это, в принципе, сигнал тоже всему миру о том, как мы относимся сами к этому, к этой войне, к этой проблеме. Поэтому здесь нужно сначала менять наши отношения вообще, а потом уже менять там площадки или форматы. Что касается подхода, вот совмещения Крыма и Донбасса, то есть в целом такая концепция, естественно, понятна, и она должна быть, должна иметь место.
Але вона перекреслює мінські домовленості, чи які тут проблеми?
Ну, я не знаю, что такое мінські домовленості просто, понимаете? То есть они не имплементированы ни украинским парламентом, ничем. Они не работают, как признают это сами участники Минских соглашений. Да? И тот же Волкер говорил, что 3 года по ним ничего не делалось. Когда единственным, наверное, их оправданием это вот обмен удерживаемыми лицами. Опять же, вот мне очень нравится, когда говорят обмен заложниками, потому что тогда получается, что Украина тоже в заложниках кого-то держит, а она не держит их. Это та сторона держит наших людей в заложниках. И то этот момент не работает. Даже вчера вот Садик говорил, что до сих пор не назначено ни конкретные даты, ни количество людей, да, которые будут обмениваться. То есть это все разговоры, это все политические манипуляции. И то, что поехал Медведчук в Москву и одним словом решил этот вопрос, скажем так, или озвучил его, да, и заставил Путина как-то в него вмешаться, это полностью перечеркивает всю деятельность, в принципе, вот по этому вопросу в Минске. Потому что 1.5 года наша делегация ничего не могла сделать по обмену. Потом вдруг поехал Медведчук, переговорил с кумом, и все начало двигаться куда-то.
Ну, але ж, бачите, хоч вопрос... не назвали конкретну дату, але все одно підтвердили прагнення виконувати це зобов'язання зі звільнення утримуваних осіб. Це підтвердила і Дарина Оліфер, речниця представник.
Ну, це замечательно. Вони вже 3 года підтверджують це намірення и готовность вообще к выполнению требований Минска. Только ни одно требование за 3 года не выполнено, да, даже вооружение, даже огонь не прекращался ни разу. Поэтому это все говорильня, правильно Чубара говорит, что если пока не будет реального давления на Россию, военного, дипломатического, санкционного, реального, когда санкции заставят все-таки Кремль реагировать на это, они сделают его там, ну, немножко слабее.
Але ж ми бачимо, вот тогда... санкції подовжуються, посилюються, вроді нібито вже і працюють, дають свій ефект. А хто міг би створити військовий тиск і більш такий дипломатичний? Лише Україна чи в підтримці лише з міжнародним співтовариством?
Смотрите, когда говорят, санкции работают, да, а где, как это мы ощущаем? Вот заставили эти санкции уйти Россию из Донбасса или из Крыма. Их же цель именно это, сделать так, чтобы Россия ушла оттуда. Но тем не менее, почему-то она не уходит, да, хотя санкции работают. Поэтому о санкциях, как бы, тоже это немножко манипуляция политическая. Они ослабляют Россию, что, в принципе, тоже выгодно, наверное, на Западе кому-то. А причем здесь Украина, где мы видим результат? Поэтому здесь вопрос такой, кто может заставить те, вот 70 стран, которые проголосовали за резолюцию по Крыму, да?
Стороны Крыма, так.
Те страны, которые гарантировали нам безопасность во время подписания Будапештского меморандума, когда мы отдали свое ядерное оружие в обмен на безопасность. Вопрос в том, что мы даже не ставим вопрос так перед ними, потому что им это не
нравится. Ну, среди цих гарантий была и Россия, мы не можем тепер перед Россией.
Почему? Мы должны ставить и перед Россией этот вопрос, наоборот, это наше законное право. Вы обещали, гарантировали нам безопасность, уходите. Тем более, что кроме этих гарантов есть еще там, да, члены ядерного клуба. Практически все они члены Совета Безопасности ООН. Они могут перед Россией ставить этот вопрос. Просто должникам не нравится, когда им напоминают о том, что они должны. Вот они считают, что они не должны. Но это же их право. А наше право все-таки напоминать им и требовать выполнения своих обязательств и своего долга. Сегодня мы вот имитируем политический процесс в Киеве уже третий год, а за это время уже 11 тысяч почти наших граждан погибло, да? И при этом мир этого не замечает. Если бы 1000 погибло там в первый год, да, когда там, не знаю, во время какого-нибудь котла очередного, то это была бы война, конечно, мир бы это заметил. А сейчас не мы не замечаем, мы стали настолько привыкли к этим жертвам, они стали обыденностью для нас. Вот это наша основная проблема, в принципе. Что война должна быть стрессом для общества, которое мобилизует общество, заставляет его вырваться из этого, из стрессовой ситуации. А нас расслабили, вот постоянно мы слышим о переговорах, там, о давлении, об обеспокоенности очередной организации там, Объединенных Наций и т.д. В результате нас убивают, а мы это даже перестали замечать.
Ну от експерт з міжнародних і безпекових питань Григорій Перепелиця також висловив переконання, що переговори у Мінську і процес вони не зможуть припинити вогонь на території окупованого Донбасу. Давайте послухаємо його думку.
Українська влада робить вигляд, що війни немає, і намагається домовитись з Росією. Вони бояться навіть визнати, що Росія є агресором офіційно в законодавчому плані. Ви ж бачите, які маніпуляції йдуть з цим законом про деокупацію Донбасу. Поки ми не визнаємо цього, ніякого прогресу не буде. Ніякі майданчики не здатні принести мир на Донбас. Тому для початку треба визнати, що ми знаходимося в стані війни з Росією, і що у нас збройний конфлікт, як це записано в резолюції Генеральної асамблеї ООН.
Пане Гармаш, і все-таки ми бачимо, мінський процес продовжується, знову продовжується на черговий рік, і чи варто від нього щось очікувати, і чи варто очікувати в новому році зміни форматів переговорів, чи посилення дипломатичного тиску, чого можна очікувати, чи варто взагалі очікувати прориву на цьому фронті?
Ну, я думаю, что прорыв может быть в негативном плане для Украины, это когда ее все-таки заставят реализовать политическую часть Минска, и таким образом введут в политическое тело Украины вот эти образования, так называемые народные республики. Да? Я знаю, что уже
а такая загроза есть, да?
Такая угроза очень реальна. Я думаю, что ее всерьез начнут выполнять после президентских выборов в Москве. Ну, есть такая информация, что уже достигнуты даже определенные договоренности по этому поводу. Поэтому Минск может начать работать, но это будет очень плохо для Украины и может просто перевести войну на все тело Украины уже. А если говорить о реальном разрешении проблемы, да, на Донбассе и в Крыму вообще с пользой для Украины, то здесь, ну, к сожалению, я не вижу пока что вот каких-то позитивных трендов, позитивных тенденций, которые бы могли сказать, что мир действительно хочет решить эту проблему, и что Украина хочет решить эту проблему.
Потому что тобто, в першу чергу, Украина має визначитися, що вона хоче і як вона бачить вирішення проблеми, так я розумію?
Ну, я б сказав, даже не Украина, а украинская власть, которая, і, к сожалению, использует эту проблему в своих целях, скажем так.
Зрозуміли вашу точку зору. Так, ми почули вас. Дякуємо за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був президент Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш і народний депутат України Рефат Чубаров. Ми говорили про переговори у Мінську, їх результати чи безрезультатність для деокупації Донбасу. Це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук.